Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Rõõmsad tervitused Hiiumaa pealinnast Kärdlast. Siinpool on NVO Tarmo Kähre Timolike ja ikka selleks, et vaagida veidikene ilmaelu sündmusi ja rõõm on seda teha. Minu andmetel 2011. aastal esimest korda siis ilmaelu nime all. Aasta möödas, uus on ees, igasugused toredad mõtted seoses aastavahetusega on ära mõteldud, nüüd on vaja need mõtted hakata teoks tegema ja täna me väga sellele aastavahetusele üldsegi ei keskendu, vaid meil on mitmeid teemasi, millel tahaks täna peatuda. Ma tsiteeriks ühte Jumala meest tänase saate algusesse ja annaks Ennule ja Tarmole arvata, kes see võiks olla. Nimelt ühe Jumala mehe käest küsiti, et kui ta nagu oma elu peale tagasi vaatab, et mida ta, kas ja mida ta teeks teistmoodi, kui tal antaks nagu võimalus uuesti elada. Ja siis mees mõtles ja ütles nii, ma õpiks rohkem, ma palvetaks rohkem, ma reisiks vähem, võtaks vastu vähem jutlustamiskutseid. Ta tõdes ja koges siis seda nüüd takkajärgi vaadates, et ta reisis liiga palju, ma veedaks rohkem aega mõtiskledes ja palves. Küllaltki siuke, noh, peaga iga jumalamees vist võiks umbes niimoodi mõtelda, aga mis te arvate, kes see võiks olla, kes on nii elu õhtul ja kellega võiks intervjuud teha ja kes nii võiks mõelda?
Kas ta on elus veel või?
Ta on elus veel.
Ma arvan, et see on Billy Grahamki siis.
Esimene tuli meil kõige vanem ilmselt elus olevatest jumalameestest praegu, keda nagu laiemalt tuntakse. Aga...
Ja, Billy Grahami suust need sõnad tulevad. Et see on huvitav muidugi mõttevis, kui me hakkame mõtlema, et no mis siis Billy Grahami elu meie jaoks nagu kõrvalt vaadades väärtuslikuks teevad. Need suured, just nimelt need suured koosolekud, ümber maailma reisimised, jõudmised väga paljude inimesteni. Ja nüüd elu lõpul ütleb, et ta nii palju seda ei teekski. See tähendab, et ta peab midagi veel olulisemaks või tõenäoliselt ei vastanda neid asju isenesest, aga ütleb, et ma lihtsalt oleksin palves ja ütleksin issandale, kui palju ma teda armastan ja ma austaksin teda ja lihtsalt oleksin koos Jumalaga rohkem selle asemel, et vastu võtta jutlustamise kutseid nii palju ja reisida, et siin meie kui noored mehed, meil on tõenäoliselt täna õppida palju, et mida oluliseks pidada tegelikult ja mis see kõige on. Et.
Ma arvan, et seda on väga palju kordi olnud, et noored mehed ikka mõtlevad, et ikka tuleb ära teha paljud asjad. Et, ja siis kui vanaks saad, siis ütled, et tegelikult nii palju teha poleks oldki vaja.
Nii ta on, et isiklikult võin öelda, et olen aegajalt mõnes kohas seisnud ja mõtlenud, et mis küll juhtub, kui ma nüüd kõiki neid asju ära ei tee. Tõenäoliselt väga midagi hullu ei juhtuks. Aga küll võib asju juhtuda siis, kui meie elus jääb ripakile osadus Jumalaga ja me ainult asju teemegi. Tõenäoliselt ühe külje pealt me selle teema juurde tänase saate juures veel ka naaseme, aga enne tänaseid teemasid üks muusikapala ja siis oleme tagasi. Have supplied when I was dead. You gave me life. How could I not give it away so freely? And I'll follow you into the homes of the broken. I'll follow you into the world. saade on Ilmaelu ja enne kui veel tänast tõsiste tõsisemate teemade juurde tuleme, üks või see on ka küll tegelikult läheb asi väga tõsiseks, kuigi üks inimene tahtis natuke nalja teha ja väljendada oma sellist poliitilist meelsust. Nimelt üks Florida šerifi abi pani oma töökaaslase lauale lahti piibli 109. Laulu koha pealt ja kirjutas sinna peale, et Obama palve. Ja sa üheksandast ja siis kuidagi märkis ära selle salmi sealt, et tema päev ei olgu pisut ja ta amet saagu teisele. On sellised sõnad 109. Psalmis ja 8. Psalmis. Aga see töökaaslane võttis seda asja väga tõsiselt ja ma ei oska seda päris seda tagapõhja isegi, et kas ta siis ei teadnud täpselt, kes selle pani, sest kui sealt edasi lugeda, siis see psalm läheb väga karmiks, aga see naljategi ja edasi ei lugenud. Tema plaanis lihtsalt anda märku seest, et tema soov on see, et Obama väga kaua ei valitseks, aga seda, et tema päev olgu pisut, seda võib ka väga natuke teistmoodi tõlgendada, sest seda edasi läheb, et ta lapsed jäägu vaeslasteks ja naine leseks ja lapsed hulkugu ümber ja kerjaku ning otsige toitu kaugel oma varemeist ja sealt läks asi juba kurjaks ja see läks kuidagi väga, väga suure kella otsa. See šerifi abi küll pärast ütleb, et jah, ta väga vabandab, et tal ei olnud üldsegi sellist plaani rääkida Obama surmast kuidagi moodi, vaid nagu väljendada sellest poliitilist seisukoht ütleb ja ta ütleb endiselt, aga see, et Obama, kas mulle meeldib, et Obama president on, ütleb, ei meeldi. Aga meid kutsub Jumala sõna isegi kui meile ei meeldi, kes meid valitsevad ja juhivad, kutsub Jumala sõna õnnistama ja paluma nende juhtide eest. See eesõigus meil kindlasti on kõigil. Ja see eesõigus on meil ühiselt. Ikka aasta alguses korraldatakse seda asju kui Allianz palve nädaleid, kus siis kohalikud piirkonna kogudused tulevad kokku ja võtavad aega koos palveks. Ja kindlasti üks osa on ka seal palvetada riigi juhtide ja kohalike juhtide eest. Tarmo, sina oled siin Iiumal seda vedamas. Räägi paari sõnaga, sest veel kord me iga aasta oleme veidikene sellel peatundaga. Aga Allianz palve nädal ja midagi, mis konkreetselt ka puudutab Iiumad.
Mõned aastad me oleme seda nüüd teinud siin Iiumal, et oleme siis kogunenud ühe nädala jooksul igal õhtul erinevas kirikus. Et natukene loo koos lugeda Jumala sõna ja mõtiskleda ja palvetada ja püüame seda sellel aastal jälle teha, kuigi paljudes paikades juba Allianz palvenädal käib, siis päris palju on ka neid kohti, kus see peetaksegi järgmisel nädalal ja nii ka meie siin Jumal peame seda 9. 16. Jaanuarini sel aastal ja püüame, mitte päris tervet Jumad nii-öelda läbi käia, aga nurstest kuni Kärdlani välja küll ja sinna vahepeale jäävad mitmeid kogudusi, nii et nädala sees igal õhtul kell 6 tuleb lihtsalt jälgida reklaami, kus ta siis on parasjagu, et kui me alustame esmaspäeval Kärdlast, tegelikult me alustame pühapäeval juba, pühapäeval kristlikust osaduse kogudusest ja esmaspäeval oleme Kärdlas, siis teisipäeval tahame olla emaste nurste palvelas, kolmapäeval olla siis Käinas, LK Käina Marteni koguduses, neljapäeval Harjul, reedel emmastes, luterlikus kirikus ja laupäeval on LK Kärdla kirikus ja pühapäeval siis tahaks lõpetada päeval kell 2 koolimajas oikumeedilise teenistusega, nii et... Nii ta on.
Igal aastal on mingi teema ka sellel, mis nagu seob kõiki neid palveid ja teenistusi. Selle aasta teemaks on üks meel on Jeesuse südames. No ma ei saa muidugi küsida seda, et kas, kuidas meil üks meelega lood on. Ma arvan, et meil üks meelega väga probleeme pole. Aga kui rääkida suures plaanis, et kui oluline siis ikkagi või miks meil seda üks meelt vaja on, miks me ei või ka üks oma nurgas, oma linnakas ehitada?
Ma arvan, et et see üksmeel ei tähenda mitte ühesugune olemist, mida võib-olla mõni ka vahel mõtleb, et noh, üksmeel tähendab seda, et kõik on identsed. Ma arvan, et üksmeel ei tähenda seda, et kõik on identsed, et väga üksmeelselt saab teha ka erinevate konfessioonide vahel koostööd, nii et, et see üksmeelt ei pea mitte segama. Aga ma arvan ikkagi, et tõepoolest see, et on sellised asjad, kus kristlased on ühel meelel, see on ikkagi sõnum maailmale, väga tugev sõnum. Ja on asju, mida me teeme koos ja kus me ütleme, et see on see, mille peal me seisame, ja siis see sõnum on äärmiselt vajalik ja oluline. Ja ma arvan, et see on samamoodi vajalik ja oluline meile endile ka, et me mõistaksime, et on tõepoolest need alused, millel seisavad kõik kristlikud kirikud, hoolimata, mis nime see konfessioon parasjagu kannab.
Kas see selline oikumeen, kui selline väärib pingutamist selles osas, et oikumeene võib olla midagi väga ilus, et oikumeene võib olla ka väga midagi ebameeldivat, et kus on üks võimalus, et oikumeene võib see olla, kus kõigil on hea, aga oikumeene on äkki hoopis see, kus kõigil on väga ebameeldiv ja kannatavad selle ära.
Küllab see nii on, et see oikumeene ikkagi ka sõltub inimesest, kes sellest osa võtab, et kui ja see ei ole üldse mitte ainult oikumeene küsimus, iga üks võib igasse kogudusse minna ja otsida nüüd seda, mis teda häirib, aga ta võib otsida ka seda, mis talle meeldib või mida ta nagu rõõmuga saab vastu võtta, et mina usun, et igale teenistusele tuleks minna selle meelsusega, et ma otsin seda head, mida ma sealt saan ja ma arvan, et väga paljudelt jumala teenistustelt võib saada väga palju head. Isegi siis, kui selles jumalateenistuses on osi või asju, mis nagu päris ei istu. Et tegelikult see ei pea segama seda head osa, mis sealt saada võib. Aga kui mis puudutab oikumeeniat, nüüd sellist nagu väliskülge, tõesti erinevad konfessioonid nagu teadlikult teevad oma vahel ühistööd, siis mina arvan, et see on väga hea aegajalt üksteisel külas käia ja midagi koos teha. Et see on ka lihtsalt hästi tore.
Ikka näe niisuguse... Noh, ütleme, ei saa näida, et praktilise oikumeene, ütleme, uue distsipliini mõtlem välja, praktiline oikumeene ja hea näide on sellest olnud, kas on iga aastased Rakvere kirikupäevad, kui minu mõelest täiesti positiivselt ja küll ja kõrval töötavad kõik kirikud ja kogudused, kes seal linnas on, kes kristliku nime kannavad ja nad mahuvad väga edukalt ära sinna. Ja minu mõelest see ongi nagu see positiivne pool selle asja juures ja tegelikult ka see, mis nagu kiriku, noh, teatavast mõttes teeb usutavaks. Kui inimesed tulevad ja küsivad, aga miks teid nagu nii palju erinevad on siin, et siin nurgas üks ja siin nurgas teine ja siis tundub, et veel oma vahel tülis ka on, et ega me sellega nagu küll kuidagi ei edenda Kristuse ihu, kui me üritame näidata, et nüüd meie oleme õigemad kui meie naaber on. Et kokku võttes siiski, jah, tõepoolest, me oleme ju väljas tegelikult väga paljud kogudused. On ju tegelikult põhilises osas ongi ühise usutunnistuse alusel. Me tunnistame kõik ühte see sama usutunnistust ja kui meil on teatud, noh, ütleme erinevused võib-olla liturgias või teenistuse üles ehitamises või selles, mis pastoril seljas on või ma arvan, et see ei ole asi, mille järgi me nagu peaksime nüüd hakkama meile liigitama, kes on õige ja kes on ebaõige.
Nii et kus iganes sa praegu seda kuulamas oled, et kui sa veedikene uurid ja oled huvitatud, siis leia üles kogudused, kus on toimumas Allianz palvenädala teenistused.
Sel nädalal on kindlasti Tallinnas, Tartus, Võrus ja minu teda ka Viljandis vist on. Need infot on levinud, kui mõjalt pole, ma ei tea täpselt, mis selle Allianzi kodulehekülg on. Et seal peaks need kohad teada olema ja Indrek Luide, kes hetkel on Allianzi juhi kohusetäitu vist on seda infot ka üsna aktiivselt jaganud, et kes ja kus kohal teenistused toimuvad.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Nüüd tuleme aga teema juurde, mis puudutab koguduse juhte. Ja aegalt me ikka pastori teemadel, juhtimise teemadel oleme rääkinud. Ja küsimus teile enne, Tarmo, milliseid... kas need abivahendeid või milliseid ressursse te kasutate, mis on teil nagu abiks juhtimisel olemaks pastor tegemaks oma tööd, et kas te pusite ise ja olete koos oma jumalaga või on mingisugused süsteemsed mingid ressursid, kus kohas te siis saate mingid materjale või, või nõu või midagi veel, mis te, mille abil te seda oma tööd teete?
Okei, okay, no tähendab, ma pean ennast väga ebasüsteemiseks inimeseks kahjuks, kuigi ma üritan mõnekohadalt süsteemine olla. Mulle hästi meeldis kunagi, noh, kui abivahendites kohe juttu tuleb, siis üks neist näinud kirjas. Esimene Eestis toimunud GLS, ehk siis globaalne juhtimiskonverents, kristlik juhtimiskonverents, selles juhka mees kui Craig Groeschel, kes ütles, et kui me palju räägitakse eesmärgist juhitud kogudusest, eesmärgist juhitud juhtidest, siis tema on niisugune juhusest või, või, või õnnetusest juhitud või noh, tähendab, juhitud juht tähendab, et asjad niiksalt juhtuvad ja siis nad nii lähevad. Et võimalik minu jaoks paljus käib nii ja see on tänu minu oma ebasüsteemsusele. Aga tarvis kindlasti on, noh, minu jaoks on tõepoolest olnud niisuguseks juhtimise abivahenditeks üsna mitmed konverentsid või lihtsalt sellised suuremad vaimulikud üritused. See sama nimetatud GLS, kus ma olen kolmel aastal saanud osaleda ja mis on päris hea asi olnud, ütleks nii. Et üsna palju häid mõtteid ja ka lihtsalt see innustab olemine teistega koos ja siia sinna veel. Igale poole ei jõua lihtsalt, et kindlasti on väga häid täiendkoolitusi meie seminar korraldanud, aga meretagus inimese elu tähendab see, noh, see on üsna keerukas sinna minek selleks, kui need reede õhtul tavaliselt algavad, siis hiidlase jaoks tähendab see terve reede see tööpäeva kaotamis ka ja nagu me oleme Tarmoga siin Me oleme, et ima sina samamoodi ka töötav inimene, siis tihti peale ei ole see lihtsalt võimalik, et hakkada reede hommikus sõitma, et õhtuks sinna saada, see tõttu nagu Tallinna kesket üritustega natuke lihtsam. Omal ajal, kui Eestis veel toimusid New Wine konverentsid, siis ka neid ma hindasin väga, neid ei ole mõnel aastal olnud. Ja nagu eelmises saates rääkima, siis 2010 kevadel sai käidud Helsingis vastaval konverentsil. Ta ei ole olnud ka mitte minu jaoks nii selline... konkreetne üritus, aga kus peab käima, aga noh, teine kord satub mingi asi ette jääma ja ma ei taha öelda midagi sellist nüüd on, mis, kus me, mida me tingimata vahel ei jäta ja ei ole ka neid, kuhu ma tingimata ei lähe, nii et sõltub lihtsalt võimalustest ja ajast ja tunnetusest.
Sa oled ka konverentsi uskumees?
Ma ei ole konverentsi uskumees, aga noh, nüüd ma siin midagi teha, ma pean ära tsiteerima, et mees konverentsilt sellel samal 2008 konverentsil, ma arvan, oli üks Hawaii päritolu mees, vist oli Wayne Correiro'da nimi, kes nagu tõi sellise võrduse, kui me kõik oleme, kui me midagi nagu teenimise juures, me anname endast välja midagi. Ta näita otsa kui ämber, kus kusagil on auk ja on või nagu ette, meil on parem võibolla kaste kanna öelda, kus sa kallad vett välja ja sa kallad teda välja teatud koguse ja siis kui see vesi saad otsa saab, siis ei tule sealt enam midagi. Nii et tähendab, no, kuidagi sa pead ennast laadima. Et see ei ole kindlasti ainukene asi. Noh, me otsime, minu jaoks annab väga palju ka tõesti lugemine ja või see isikliku päris üksind olemes aja võtmine samas ka, ütleme, näiteks fotoaparaatiga metsas käimine on minu jaoks väga enes ja laadimine, noh, ka, noh mitmes mõttes oma ette olemine, aga selline suur vaimulik üritus on hea teine kord. Hei, olla koos, näha, eriti kui ta siin Eestis on, et näha sõpru, näha tuttavaid inimesi, näha seda, et ikka on rahvast Eesti maal peal alles, kes nagu muretuneb nende asjade pärast. See on tähtis, mitte, et see nüüd asi oma iseeneses oleks. Teine kord on ka lihtsalt hea minna võibolla kuhugi teise kirikusse jumala teenistusele ja lihtsalt istuda seal tagant kolmandas pingis ja ülistada koos inimestega, kes seal koos on ja kuulata jutluste tunda, et ma võin olla ja lihtsalt nagu võtta vastu ka teine kord midagi. Et loomulikult pead nagu leidma endale mingi viisi, kuidas ennast täita ja võimalik. Minu jaoks jääb nagu sellist üksi olemise aega, noh, sellest võibolla jääb puudu, et teine kord on küll hea olla ka teiste inimeste keskel ja saada õnnistatud ja saada kastetud ja see kastekann jälle siis veeg ära täita.
Eks nii nagu Engi on mõningeid konverentse külastanud, nii ka mina olen mõningeid konverentse külastanud kaasa arvatud see GLS. Ja kindlasti on selliseks heaks abimaterjaliks lihtsalt kohtumine erinevate inimestega, ka näiteks Ega see ilmaelu laua ümber kohtumine aitab ka natukene vahel ennast laadida. Mis materjali või millised abivahendeid kasutada, siis need abivahendeid on tegelikult olemas väga palju ja väga mitmesuguseid, küll raamatute näol, aga kui praegu ikkagi väljudel on ju internet kasutada, siis internetist võib leida väga-väga palju erinevaid õpetusi, juhendeid, mida teha, kuidas saavutada tulemust, kuidas mõjutada inimesi. Kunagi liikus üks raamat, mille oli kirjutanud keegi teil Karnegi, kuidas võita sõpru ja mõjustada inimesi. Noh, tegelikult ka, kuidas saavutada oma eesmärkeks ja kuidas jõuda selle tulemuseni, milleni sa jõuda tahad. Et eks neid selliseid abivahendeid, mis aitavad ka juhil noh, mõjutada neid, keda ta, kellega koos ta peab kuhugi jõudma. Neid abivahendeid on ju erinevaid, aga alati on see koht, kus see väga sageli ei saa ühtegi õpetust üks ühele üle võtta, sellepärast, et inimesed on erinevad ja ma arvan küll seda, et need abivahendid võivad kõik olla head, aga tegelikku sellist olukorda nad kunagi lõpuni ei lahenda, et sa, alati sul peab olema mingi enda selline loomingulisus või enda lähenemine. Kahtlemata inimesed on erinevad ja mõni on väga süstemaatiline ja paneb kõik kirja täpselt päevakavad ja teab minuti pealt kõike. Ma pean nõustuma Ennuga ja ütlema, et see ei ole minu tugev külg. Nii nagu kahjuks pean ütlema, et ei ole minu tugev külg ka näiteks dokumentidega majandamine ja noh, ütleme, koguduse juhine sa pead ikka natukene dokumentidega ka majandama, aga teisiti ju ei saa. Nii et on asju, noh, mida kindlasti on võimalik paremini teha, kui ma seda siin teen. Ja sageli ma tunnen seda ka, et ma tean rohkem, kui ma rakendan, et mõnikord mõtlen, et palju sellest järjekordsest konverentsist võikski kasu olla, sest rakendada tuleb. Et asjad, mida sa tead, aga mis ei jõua tegudeni, need ei aita ju.
See paneb kolm suhteliselt ebasüsteemselt meest on siin laua taga istumas praegu. Aga kui oleks Eesti nii-öelda internetiruumis, eestikeelses internetiruumis selline koht, must õppuritele on hea koht kui Anna Abi, kus saab igasugused esseesid osta ja mingid raamatu konspekte ja mingid kontrolltöid ja et kui oleks pastoritele selle Anna Abi keskkond, kus oleks noh, väga, tõesti väga head jutlused, kasutaksite näiteks, no ei tule vaimu peale.
Mina olen ju jutlustamise jaoks abivahendeid kasutanud küll ja selliseid, on olemas selliseid alakondikavasid, et mingid punktid on kirjas. Kuigi ma ütleksin seda, et reeglina tähendab see ikkagi seda, et mul on enne nagu endal midagi olemas ja ma siis otsin nagu noh, et kust ma saaksin sellist head tuge, et seda midagi, mis mul juba nagu natuke olemas on, nagu paremaks kasvatada.
Lihakondile.
Ja ma arvan, et ega sellistes abivahendites ei ole ju põhimõtteliselt noh, mitte midagi paha. Küsimus on ikkagi ju selles, et see, mida sa konkreetses kohas, konkreetsel ajal, konkreetsetele inimestele edasi tahad anda, noh, sa ei saa seda lihtsalt maha lugeda. Isegi kui see materjal on sul täiesti sõnaliselt olemas, ei saa seda ikka lihtsalt maha lugeda, vaid see peab saama osaks sinust endast ja igal juhul sa töötad selle läbi, et ega see valmis konspekt ei ole veel sinu konspekt, kuni sa pole teda tegelikult ise ka läbi töötanud. Ja võib-olla mõnikord niisugune valmis konspekt, mille sa oled ise ka läbi töötanud, on väga hea asi.
Noh, siis ingliskeeleses maailmas on ikka, ma olen mõtlenud vast näiteks teha enda noorte tööd või pühapäevakooli tööd või ka jutluste ettevalmistamisel või teenistuse üles ehitamisel, noh, küll on, saaks ikka, noh, ilma igasuguse, ma ei tea, vaimuliku hariduse, pühavaimu juhtimise, ma ei tea, mille, et ta võidmis, et ta püsti ikka päris vägeva teenistuse vägevate jutluse videoillustratsioonidega ja igasuguseid noh, lookesi jutluse kaunistamiseks ja väga, väga suur kiusatus neid pungil täis panna kõik jutlused ja teenistused, ongi vägev.
Ma ei tea, ma ei oska öelda selle koha peal, siis peab olema kõigepealt esiteks see kiusatus, et hakkaks õige pastoriks, kuigi ma tegelikult seda kutsumust ei tunne. Ja noh, kui sa lähed, eks ju niimoodi, et hakkaks õige pastoriks ja kutsumust pole, siis pead hakkamagi ponnistama, kui kutsumust pole.
Ega kutsumus võib olla ja ometi on neid, kes kasutavad selle suhtes ka valmis põhju. Tõepärast, inglise keeles isegi peab neid ostma, siin on neid, noh, öelda missioonitundega või siis auah neid inimesi, ma ei oska öelda, kuidas neid liigitada, kes rõõmuga ütlevad, et ma teen nii häid jutluse, ma annan teile kõigil need rõõmsalt nii öelda open source kasutada, et võite jutlustada minu jutlusi. või noh, on ka näiteks kohti, kui nüüd eriti veel, kui on niisugune mitme tööpunktiga kogudus, et Ameerikas, kus ongi näiteks, peetakse päeva jooksul üks jutlus ja siis ülejäänud viiel jumala teenistuse näidetakse video pealt seda sama jutlust, mis on ühe korra nüüd olnud, et eks tal ka natukene konservimaiguga ütleks, aga
No jah, et, siis me peaksime ütlema, näed keeles, kus me käime, on ka natukene konservimaiguga.
No see on kindlasti konserv. Kindlasti on konserv. Ma olen, noh, kuidas nüüd öelda, ma selles suhtes ei ole tõesti vist kunagi otsinud netist, nii et ma otsin nüüd kindla teema peale valmis jutluse ja nüüd ma lähen seda jutlustama sellepärast, et ma ütlesin nimelt seda kirja kohta jutlustada, aga ühtegi mõtet ei tule. Samas ma arvan, et on enamus ütlustajad, võibolla ma neid ennast tõritan välja vabandada, teinud seda, et näiteks ma olen nädalases, ütleme näiteks lugenud mingit raamatut või minu pooles ka kuskil kirja pandud jutlust ja seal on teema, mis on mind puudutanud ja ma olen lähtunud küll, jah, ütleme selle loetud materjali põhiraamistikust ega põhisisust, aga mitte ma nüüd võtaks raamatu kantselisse kaasa ja selle sealt maha loeks, seda ei ole olnud. Ma usun, meil võib olla erinevad teed, me väga paljud kirikud ju lähtavad sellest, et nad jutlustavad nende nii-öelda perikopide järgi, eks? Tähendab aastaks paika pandu kirja kohad, mis on teada, ka meie EKB liidu kalender nüüd minu mõelest lähtub niisugusest üleüldisest süsteemist, need enam vähem, need peaks kattuma nende samade jutluste kohtadega siis, kui mis on teistes kirikutes. Ja nii me võime aastaligi lähtuda, et konkreetse päeva, konkreetse pühapäeva siis jutluse tekst või tähendab see piibli tekst ja selle alusel jutlustada. Ja samas on ka teise jutlustel, kelle kohta on öeldud, et isegi no matuse kõnete pea muidugi ei ole nagu püha vaimu juhtimist selleks, mida kõneleda, et kõik peab nagu tulema nii öelda kõrgemalt ja vaimust juhituna. Et ma usun, siin on kusagil mingi kesktee, sest tihti peale selle vaimust juhtimisega, noh, olen kuulnud ja näinud selliseid jutlusi ka, mida tegelikult ei olegi, kus inimene hakkab kuskib pihta, ta ei tea, miks ta räägib, mida ta räägib ja siis nii kaua ootabki, kui vaim teda juhtima hakkab ja tihti peale nagu selleks enne kui lõpp käes on algus meelest ära läinud, et selline mingit laadi kondikava, mis on ette valmistatud, on kindlasti hea, aga ma küll usun, et Jumala sõna võiks siiski rääkida meie kõige vastu nii palju, me ei pea nüüd päris teistelt minema ideid küsima ja teisalt, noh, et kasutada mingid abivahendid sinna juurde, piibli sõnastik, kommentaar, konkordantsi, võibolla, noh, mida veel on vaadata kreekakeelse sõnatähist tähendust, kui see mene koha peal küsimus on või võrrelda teise tõlkeid. See on nagu loomulik nagu selline abivahend ütluse ettevalmistamisest, sest noh, ma ikkagi eeldan, et vähemalt enamus jutlustajad lähtuvad ka oma jutluse tegemisel pühakirja tekstist, aga siis mitte võib-olla nii palju olupoliitikast või sellest, mida nad lähes parasegu lugenud on. Et.
Noh, mina usun seda ka, et tegelikult ükskõik millist materjali inimene kasutab, tähendab, kui ta selle tõepoolest ise läbi töötab ja sageli selline ettevalmistatud materjal see saab, see ei ole tegelikult enam see, mille ta sealt võttis, vaid see on juba midagi muud selle läbitöötamise käigus. Väga palju asju võib tegelikult muutuda. Et, ja kindlasti see, et see midagi, mida sa tahad öelda tegelikult, mis on su südames öelda, no see tuleb ikkagi kusagilt mujalt. See ei tule materjalidest, vaid see tuleb, ma ei tea, palvest, piibli lugemisest, Jumal puudutab no, ja sealt tuleb algus ja sealt algusest võib edasi minna juba kuskil mingi materjalide abil.
Ja millist rolli te näete sellel, et teil on vaimuliku haridus või ütleme, te olete õppinud? Et mida see teile nagu praktiliselt täna pastoritöös juurde annab või?
Ma ei ütleks, et õppimine on, noh, meil ei ole ka olnud suures osas kogudustes, ei ole mingit nagu nõuetanud sellele või liitudes praegu. Minu jaoks ma leian, et see 4 aastat, mis ma semineeris käisin, et andis üsna kõvasti juurde silmaringi, mis on kindlasti oluline, andis teatavat laade võibolla niisugust taustinfot, noh, kiriku ajaloo, oikumeenika, ütleme need erinevad alad, mis tulid, mida tõenäoliselt ise ei oleks hakkanud võibolla vabatahtlikult nii sügavalt uurima, kui seal sunniti. Mis ma leian enda jaoks tähtsad, on vähemalt mingisugune aimdus piibli algkeeltest, et no selge see, see heebrea keele aimdus ei suhteliselt nõrgaks, kuna heebrea keel on raske keel ja ta ei ole lihtsalt mahti ja jaksudagi ise edasi tegeleda, võibolla kreeka keelt on natuke kergem hoomata, et. Aga vähemalt mõista, et kuidas see asi on kirja pandud. Ja tegelikult siis, ja mis veel lisaks võime veel öelda, mis on ka oluline, et nagu teatavad alused sellele, kuidas nagu uurida piibli teksti. see ei ole mitte nüüd niimoodi, et kui sa oled sa koolist välja, nüüd sa oled valmis pastor, sul on peas 365 erinevat jutlust erinevateks elu olukordadeks ja noh, niimoodi kõrgelt haritud spetsialist, kes kõike igas olukorras oskab, et minu jaoks tegelikult olid ikkagi, noh nagu tegelikult igasugune kõrgharidus ei valmista ju inimesest ette nagu valmis spetsialist, see ei olegi võimalik täna, kõrghariduse üles on õpetada inimene õppima, õpetada teda nagu mõistma seoseid ja aru saama ja ma usun, et vaimuliku kõrghariduse või vaimuliku hariduse suhtes käib see täpselt samamoodi. Et ja ma väga loodan, et või kui on see juhtunud, siis on jumal selle mulle andeks annud, et ma nüüd mingil moel ei ütle, et nüüd tänu sellele haridusele on nüüd ma olen nii kõva ja parem kui keegi teine, vaid see on lihtsalt olnud jumal armust mulle võimalus saada mõned asjad võibolla lihtsamalt kättemad elus maja läheb, aga kaugeltki see ei tee kedagi nüüd valmis jutlustajaks, valmis pastoriks või kelleks iganes, vaid pigem ta annab lihtsalt sellise abivahendi, kuidas edasi minna.
Jah, see on 4 aastat seminaris, see otseselt, eks ju, sa õpid, sa pead õppima, sa pead tegema eksameid. Kahtlemata on selliseid autodidakte, kes õpivad ise väga palju ja loevad ja on väga erudeeritud ja väga targad ja oskavad väga süstemaatiliselt teinekord läheneda asjadele. Nii et kindlasti on võimalik ennast harida ilma kusagil noh, koolis käimata nii-öelda. Või kuskil kohe ütleme, ametliku kõrgharidust omamata. Aga mina ütlen enda kohta küll seda, et kui sa ikkagi pead õppima, sa käid koolis, siis tegelikult see õppimine on lõppkokkuvõttes lihtsam. Sul on kogu aeg nagu miski, mis sind rohkem sunnib, kui võibolla muidu seda teeks. Ja ma arvan küll, et kui ma ei oleks seminaris õppinud, siis ma kindlasti ei oleks kõiki neid valdkondi puudutanud, mida seminaris igal juhul tuleb õppida, sest programm läbib lihtsalt need valdkonnad. Ja kõik see kokku, ma ütleksin, et ta on nagu kahte asja annud. Ühest küljest on ta annud nagu võimet rohkem mõista. Ma ei oska seda nagu hästi defineerida või millest, noh, lihtsalt sa tõesti, ta õpetab nagu seoseid nägema rohkem ja mõistma. Ja teine asja, mida on kindlasti see aeg andnud, et sa tead, kust otsida, kui sa ise ei tea. Ja noh, ma ütlen ikka nii, et ega pea ei olegi prügikast, sa ei jõua kõiki asju endale pähe ajada, see on väga raske, aga võiks ära õppida, et kui ma ei tea, kust ma siis teada saan. Ja seda on seminar küll andnud, et kui ma ei tea, kust ma siis teada saan.
No see kõik on tegelikult nüüd sissejuhatus ühele uudisele, mis ma leidsin. Nimelt on üks lehekülg Building Church Leaders ja nemad on annud välja siis pressiteade või teate selle kohta, et mis on olnud 2010. Aasta kõige enim alla laaditud nii-öelda materjalid, mida siis koguduse juhid, kui see nimigi ütleb, et Building Church Leaders ehk siis üles ehitades koguduse juhte, et kogudusjuhid, mida nad on kõige olulisemaks pidanud, millised artiklid, millised materjalid on kõige vajalikumad olnud nende jaoks ja teeme siis kiire ülevaate, sest võibolla kõiki neid ei puuduta, aga näiteks 10. Kohal on materjal, mille nime võiks tõlkida kirikutöö ladusemaks muutmine.
Võibolla jah, striimile jah, voolavamaks. Või,
et see on see praktiline õpetus sellest, kuidas siis kogudused ei peaks püüdma teha, üritada kõike nagu teha, maailma parandada, vaid keskenduma sellele, milles nad on parimad, ehk leidma see oma niš. Kas see on kõige kõige lähenemine üldse? Kas iga kogudus on nagu spetsiifilise kutsumusega? See on just, siin, noh, üks suur kutsumus on meil kõigil, aga evangeelium ja austada jumalat.
Me elame väikesest kohaseks ja meil on võib-olla raskem seda teha, aga ma usun küll, et suures linnas noh, võib olla päris palju koguduse, kes on üsna spetsiifiliselt suunatud. Eks me näeme siin Tallinnas Tartuski kogudusi, kes noh, võib-olla kõik pole otseselt kogudusi, aga vähemalt ka vaimulike või gruppe, kes noh, tegutsevake mingi spetsiifilise inimeste grupiga. ja ilmselt neid asju tuleb juurde, et kes läheb välja noorte juurde, kes läheb võibolla vaeste juurde, kes läheb, noh, ei saa öelda, me kõik tahaks muidugi rikaste juurde minna, et see Nigeeria mees, kes teeb Kiievis kogudus, ma ei mäleta, see koguduse nime praegu, tema kunagi ütles, et tema iga igatses seda, mis moodi need rikkade mõjukad hakkavad nende kogudusse tulema ja üldse ei tulnud ja siis ta tegi 180 kraadi pöörde ja läks tänavale nende joodikute ja kodutute ja vaeste juurde ja ütles, et siis kui need olid kohaled on kogud hakkas kasvama, siis hakkasid rikkade mõjukad ka tulema, nii et kui me igatseme rikkaid oma kogudusse, siis ei pruugi nii töötada.
Ma arvan, et sageli on ka see, et ei pea nägema nagu kõik asju samal ajal, vaid see fokusseerimine või mingi kutsumus võib ka olla, noh, teatud ajal fokusseerida rohkem ühele kohale, teatud ajal teisele kohale, et kui me üritame teha kõiki asju kogu aeg igal ajal, siis me ilmselt tõmbame ennast lõhki.
Mm-hmm. Jah, eks see on kindlasti hästi oluline see, et ei saa ka kuidagi jah, fiks nagu ideena mingi asi jääda, et niimoodi on kunagi oleme teinud ja jäämegi täpselt niimoodi tegema seda asja, et jumal võib juhtida nii ja naa. Kui võtaksid seitsemenda punkti, seitsemendal kohal nendest materjalidest, mis on allalaaditud sellelt leheküljelt, on siis, et ehitades nagu sellist ülesse jüngerluse kultuuri. Me siin tegime ka üle-eelmisel.
Eelmisel. Alustasime üle-eelmisel aastal, lõpetasime eelmisel.
Jüngri kooli, ehk siis kui oluline on mõista esiteks seda, et iga kristlane on jünger, mitte lihtsalt niisama tarbija, aga iga üks Jeesus läkitas meid jüngreid tegema. Vaata, mis siin kirjutab selle kohta.
No kui siin möödunud kevadel oli see Lootuse festival, siis oli ju ka väikesed sellised noh, jüngrikoolitused, et kuidas siis jüngrid teha ja kuidas õpetada iga kristlast olema jünger.
Et usun, see on siin meie ajastul ka praegu tegelikult väga oluline, et näidata ka seda kogudustes või kirikutes ei ole siis mitte ainult need pingitäitjad ja korjanduskarbi täitjad, aga meil on igale koguduse liikmele on oma koht tegelikult oma ülesanne Kristus Jehus, milleks meid on kutsutud tegelikult.
Kuuendal kohal on siin selles nendes materjalides teema, kuidas siis haarata kõiki koguduse liikmeid ülistusse. Ja siin on konkreetsed nimed ka, kes siin nõu ja õpetus selle materjalis annavad. Aga eks on ka oluline mõista, et mis asi on ülistus ja et kui terve kogudus nagu oleks mõistmas seda, et see on nüüd, kui me muus osas ka nagu mõtleme, et võibolla seda teevad ühed ja seda teevad teised, siis jumala ülistamine on küll see, mis on meie iga ühe südame väljendus ja seal ei ole nagu, et on valituid ja rohkem valituid.
Just.
Viies punkt on...
Kuidas püsida või vastu pidada juhina?
See on tõenäoliselt oluline, see nii-öelda läbipõlemise teema, et mõni läheb maratoni jooksma sprinterina, aga siis juhtub kuskil esimese kilomeetri lõpus midagi.
Võhman väljas, jah.
Ja, et nagu selleks, natuke pikema vinnaga asju vaadata ja näha.
Mul oli üks töökaaslane, kes siin Hiiumaal ja pikama jooksul üks aasta, ta jookses vist mingi kaks kolmandikku ära ja siis ta ikka sai täieliku haamri seal nii nagu jooksed ütlevad, et ta sinna samasesse jäi ja viide koju. Ta lubas, ma järgmisel aastal lähen jätkan seal samas kohast, kus esimene aasta pooleli jäi. Ta ikka jookseb selle distantsi läbi, aga lihtsalt mitmes osas.
Aga selle koha peal võib olla ka olukordi, kus tõesti inimene on olnud väga kaua aega juht ja ikkagi lõpuks väsib ära, enne kui nagu võiks nagu lõpetada nii-öelda hästi. Et see läbipõlemise koht või see kollitab mitte ainult noori, vaid kollitab tegelikult igas vanuses.
Eks seda võib vaadata ka mitupide. Tihti peal on ka neid juhid, kas on väga kava juhidanud ja kas nagu ei mõista seda, et nad juba võiksidki hästi lõpetada ja ikkagi püüavad veel jätkata, et ka see ilmselt on oma et oskus. Ma ei tea, kas sellest siin räägitakse, et kuidas lõpetada juhina.
Et see oleks iseenesest kindlasti hea materjal uurida ja lugeda, et kuidas nagu püsida ja vastu pidada, sest on selge see, et kui me räägime vaimulikust juhis, siis noh, tegu on vaimuliku sõjapidamisega ja ja arvata, et vaimulikul juhil ei ole, ole nagu vaimuliku rünnakut selleks, et teda ühel või teisel moel rivist nii-öelda kõrvaldada, no, see oleks naiivne loomulikult ühel või teisel moel üritatakse seda, on see siis pastori eksimused või siis ülim aktiivsus, mis teda viib läbi põlemisele või, või, või midagi muud veel. Aga siin on neljas punkt, populaarsuselt neljas materjal, mida on leheküljelt Building Church Leaders alla laetud, on nii-öelda kirikus tulejad uued inimesed, mis siis räägib ja õpetab sellest, kuidas koguduse külalised ja uustullukad või need, kes tulevad esimest või, või, või teist korda kogudusse, kuidas nad tunneksid ennast nagu teretulnune ja kuidas neil hea oleks olla või? Me oleme sellest küll rääkinud, aga kas üldse peaks hea olla tulema, tulles kogudusse?
Ma arvan, et peab olema hea olla, sest et kui sa noh, tunned ennast mõne kardavat olla, mida ma siis sinna tulen. See, see on kurb tunne, kui inimene julge kirikusse tulla. Üks poha, mis olukorras ta siis on, et, et, et tähendab, ma arvan, et ikkagi pilt peab nii on olema, meid on oodatud sinna.
Ja see, kui, kui öeldakse, et kas peab olema hea olla kirikus, siis see võib alati tekitada nagu kahesuguseid mõtteid. Et kas see peab olema mugav ja üleüldse mitte häiriv. Sellepärast, et kui, kui meie teenistused on tulijatele alati sellised, et mitte kunagi mitte millegagi ei häiri, siis tõenäoliselt ei tule nad ka kunagi pöördumisele. Et noh, kusagil mingil hetkel hakkab midagi inimese südames kriipima, et ta tahab muutuda. Aga kahtlemata see, see hea olla, me selle all me mõtleme ikkagi seda, et, et inimene tunneks, et ta on oodatud, et, et teda armastatakse, et, et ta on vastu võetud selles kohas. Kuigi mõnikord võib-olla jutlus võib-olla üsna selline tabav.
Just alles eile või ma lugesin ühte tsitaati, võib-olla oled, mul tuleks isegi meelda millega seoses üks kohast, aga aga see puudutas piibli lugemist ja see oli see, et kui sa oled, kui sa piiblit loed niimoodi, et see sind pole, pole kunagi häirinud, siis sa tõenäoliselt, kas loed kuidagi valesti või loed väga pinna, pinna peals, et, et noh, see seda võimalust nagu ei ole. Eks see on jumala teine, see ka niimoodi. Ja. Aga kogudusena on meil kindlasti õppida palju, kuidas nagu olla armastust välja kiirgavad või siis mõttes, et ka mitte selline kinne klubi, kuhu on tohutult raske sisse pääseda, vaid, vaid tõesti oleks inimestele huvi pakkuvad, et iseks kui inimesed ka tulevad, et nad ei peaks sealt hirmuga nagu, nagu põgenema, et mitte uuesti tagasi tulla. Ja võtaks veel sellest kaks populaarsemat materjali, mida on Building Church Leadersilt alla laetud 2010. Aastal, ehk siis kõige, kõige olulisemat peaks olema. Ja see on üks huvitav teema, mis on teisel kohal juhtides kui introvert. Ehk siis suke, see on sissepoole inimene.
Aga miks selline inimene üldse peab juhtima, sest et ei ole teist? Ma saan aru, et ekstrovertil on seda palju lihtsam teha, sellepärast, et ta nagu igatsebki ainult teiste
ees olla. Kas sa oled, sa oled väga ekstrovertne inimene?
Ei, mina, ole, ei
mina,
ole väga.
Mina pean küll ennast introvertiks. Et...
No, et see on jälle tegelikult, see on see, on, see on see koht, kus me tuleme selle juurde, et Jumal võib kasutada iga inimest. Ja see on hämmastav, et Jumal võibki kasutada iga inimest ja võib kasutada väga erineva stiiliga juhte. Ja väga hästi kasutada, et noh, kui keegi tahaks nagu ära defineerida, et, et milline on nüüd see juht, mis igal juhul alati on hea juht, siis mina arvan, et seda ei ole võimalik teha.
Sest mina olen ikka kadestanud inimesi ja pastoreid ja juhte, kellel no juttu jätkub nii, et üks kõikele ta kokku saab, tal on noh, absoluutselt kõigest rääkida. No, praegusel ajal on kaks asja, millest on nagu, saad inimesed kokku, ei tea, meest rääkida, siis sa räägid kas lumest või eurost. Et kaks, kaks asja, mingi, mingi koht, kus alustad.
Et on sul nagu strateegia välja töödatud, kuidas siis mõlema juures Kristuseni jõuda, eks? Evangelisti strateegiadega.
Et mina, ma olen ikka kadedusega mõnes mõttes vaandanud, et no mis viga olla juht selles, kui, kui sa noh, nii vabalt ükskõik kellega kohtud saad vabalt kõigega rääkida, siis on lihtne jõuda ka nende oluliste teemadeni, aga, aga, aga minul nii raske, et, et saad inimesed kokku, kes pole väga võibolla niimoodi, ei ole südame sõber või see, siis ei hakka igasust juttu ka. Ja
ma arvan, et lihtsalt selliste juhtide probleemid on erinevates kohtudes.
Jah, seda ma olen tegelikult ka juba oma lühikese elu jooksul aru saanud.
Aga siin see teema on leading as extrovert ei ole vist nende kümne hulgas vähemalt mitte, et ilmselt see on siis väiksem probleem kui, kui introvertina juhtimine. Et...
Tundub niimoodi. Ja kõige populaarsem teema on siis...
siis vaimulikud dissipliinid või vaimulikud harjutused nendele kiiretele või hõivatud kirikujuhtedele. Aga...
Ehk siis eks on tõenäoliselt jällegi selline mõnes mõttes läbipõlemise teema või et kui no, juhtidena ja kui me oleme siin rääkinud, kui veel kogudusjuhid peavad veel mingid muud tööd tegema, siis tegemistest tõenäoliselt puudust ei ole, et toimetamistest, et aga kuidas oma elu planeerida, oma päevi planeerida, kuidas ka disiplineerida oma ise ennast, et tähtis jääb tähtsaks ja vähem tähtis jääb vähem tähtsaks.
On, et me oleme seda ilmselt kogenud mitme. Mina olen küll, sest hulkaga möödas ja ma olen kaugel tolle ajal koguduse juhtimises tegelesin oleviste kirikus rohkem helitehnikaga ja lausin koorides ja see oli ka, mäletan üks Vikipalu laager, oli oleviste noorte laager kehra lähedal Vikipalu järve ääres, kui oli selline ine viimane lõkke õhtu, mis oli ilma lõputa ja hommik hakkas juba valgeks minema ja siis nagu väga nagu järsku jumal mind sain selle küsimusega kätte öeldes, et on see teed tohutult palju, eks, ja töötad kirikus ja aktiivselt nagu töötad kaasa, ainult, et minu jaoks on seal aega väheks jäänud sinna juurde. Ei ole aega lugeda, ei ole aega palvetada, noh, nagu sügavuti minna, et ja see on ilmselt oht, mis on olnud läbi aegade, et tegemisi on nii palju, et küll võtta mujalt aega. Vist Martin Lutheri kohta öeldakse seda või äkki see oli keegi teine, ma võiskolla Luther, kes ütles, et täna on nii tehe päev ja nii palju tööd ja tegemisen, et täna ma palvetan tunni asemel 2 tundi. Muidu ma ei suuda kõike seda vastu panna, et see on ilmselt asi, mida me peame õppima, kuidas võtta aega ka ilmselt ei mitte annud meile, aga paljudele teistele, kes peavad seda õppima, kui see on siin esimesel kohal, et kuidas seda vaimuliku distipliini pidada ja mõista seda, et kõik muu jääb mõtetuks, kui see osa puud on.
Ja need on teemad, mis siis tundub inglisekeelsed töötegijaid on huvitanud ja nad on abi leidnud lehekülül Building Church Leaders. Aga väikene, lühikene muusikapaus ja siis ka meil palju aega pole. Natukene räägime lõpetuseks ka profetlusest või ka sellest, et aasta vahetusega seoses ikka inimesed tahavad küsida, et mis meid ees on ootamas. Ennul ja Tarmol on prohvetlikud sõnumid aastaks 2011, seda peale muusika pausi. Aastavahetus on üks aeg, kui minnakse võibolla, ma ei tea, seapõrna siimu juurde ja ettenägi ja Edvardi juurde ja muidu kuskilt tähtedest ennustaja Pauksoni juurde ja need nimesed on ühe ja teissugused ja sellepärast, et inimesed tahavad teada saada, mis meid on ees ootamas aastal 2011 ja üks ütleb ühte ja teine ütleb teist ja mõni paneb täppi ja mõni ei pane väga täppi. Minu küsimus tänase saate lõpetuseks oleks see, et miks me ei näe näiteks õhtulehes või sõnumilehes või sõnumilehte pole enam postimehes või ekspressis näiteks kiriku sõnumid aastaks 2011 peapiiskopi prohvetlikud sõnumid, et see saab sündima või vabakoguduste liidu või baptisti liidu nägemus aastaks 2011. No, sest kogudus peaks olema nagu selles osas kõige informeeritum seltskond üldse ühiskonnas.
Ma ei tea, kas peaks selles mõttes, et neid sõnumeid või mida teha või kuidas me peaksime elama või mida me peaksime ette võtma eeloleval aastal. Neid sõnumeid ilmselt annavad kõikide kirikute juhid, millele fokuseerida või mis on see, mida me tahaksime sellel aastal rohkem. Nii et ma arvan, et sellist ütleme, no, abi, et kuhu suunda minna seda tegelikult kirikujuhid oma kirikutele annavad. Ja nad ei ilmu jah Postimehes, sellepärast et vaat, meil on ajakiri tee käia näiteks, kus ilmuvad mõnikord mõningad sellised artiklid, mida ta supuga ta mitte võib-olla ainult meie koguduste liidu liikmetel, vaid ka teistel. Samamoodi eks ju Eesti kirik on olemas ja teisigi ajakirju ja ajalehti, mis kirikute juhtide sõnumid edasi annavad. See, miks Postimees ei tule küsima, ma ei tea, näiteks meie korremmeli käest, et olge head, olge palun teie, mis tuleb aastal 2011, siis noh, ma kardan, et üks suuri põhjus on see, et nad ei eelda, nad ei oota, et sealt midagi niisugust põnevat ja vinget tuleks. No, Pauksonetult on rohkem loota midagi põnevat ja vinget kätte saada, millega hästi müüa saab. Nii et ajakirjanikud ei jookse tormi, jah.
No see, miks ei oodata, seal on kindel põhjus, sõjapäst, et polegi kunagi eriti pakutud, polegi põhjust oodata. No, sa räägid selles mõttes nagu sellest tagantjärgi tarkusest või sest, et räägitakse, või see ei ole ikkagi see, see on muidugi igav ju, mis räägid, kui mida tegema peaks või mis suunas võiks minna, aga inimesed tahavad teada, mis juhtub, mis tuleb, et siis nagu aha-efektiga öelda, et vau, et näed, et ta teadiski.
Et see on see koht, kus selleks, et seda öelda, selleks peab Jumal rääkima, eks ju. Enne seda Jumal rääkis inimesele prohvetile. Ütles, et mis tuleb? Prohvet läks, rääkis, igal pool rääkis, keegi ei usu. Kui Jumal täna annab kellelegi sellise sõnumi, ütleb, et mine ja räägi, küll ta siis räägib.
Aga lihtsalt ma tahaks öelda seda, et see Eesti kirikus ja teekäijas ei ole väga, väga kuulda sellised sõnumeid.
No juu, ei ole kellegi niimoodi seda sõnumit saanud, et ta peaks minema ja ütlema, et see nii on. Kui Jumal ei ole seda kellelegi annud niimoodi, siis me ei saa ju öelda, et tegelikult andis. Me ei saa enda asjanda seda, mida me pole saanud.
Kas üldse Jumal tahab asju väga ette ütelda või?
Mina mõtsin seda sama ja ma olen ausatas üsna kiusliku koha peal annud selle suhtes, kuidas seda öelda. No, üks pool on see, et kindlasti me ei saa Jumalalt sinna Pauksonite stiilis ennustusi, et kartul pane maha 23. mail, eks ju, ja aeguus vaipost oleks juulikuus ja ma ei tea, mida veel abiellumiseks oleks parem september, aga mitte aprill. Et kui me nagu mõtleme seda, et need prohtlikud ennustused, mis meile tulevad, on teatavad laadi kristlik alternatiiv horoskoopi, siis ma usun, meil on mingi väga vale arusaamise sees. Kohate seda mõeldakse ja teine asi, mille üle ma olen ausutas olnud imestunud ja mõne võrra ka nagu noh, ma ei saa öelda, et nukker või nukkuraks kõige parem sõna on need nii-öelda tellimise peale profeteeringud, mis tihti peale nagu tunduvad konverentsidelt tulevad ja siit sealt selliste nagu tuntud või tunnustatud profetite käest nagu ma ei ole päris kindel, et Jumal annab inimesele tellimise peale sõna. Et lähme nüüd seisame järjekord, sinule see, et Jumal annab oma sõna ikkagi väga suveräänselt siis, kui ta tahab. Ja just seda, mida tema tahab. No me ei ole lugeda, mul on üks materjal, see on nii pikk, et me ei jõua sellega tegeleda. Ta Derek Prince on rääkinud nagu sellisest, noh, nagu Uue Testamendi prohvetuse põhimõtetest. Ja seal ta muuhulgas ütleb ka seda, et esimese Korintuse 14.22 järgi ei ole prohvetlik kõne antud uskmatuile. Paulus räägib niimoodi, et tähendab, see on sõnum, mis tegelikult on kogudusele ja meile üles on eelkõige siis kogudus üles ehitamine, ka koguduse korrigeerimine ja võibolla ka julgustamine ja võibolla ka noomimine, kui tarvis on ja need asjad tõepoolest oleme näinud elus. Ma ei välista seda, et Jumal annab teinekord, noh, Karl Reitsime tõenäoliselt, teame kõik, eks ju, ja oleme vähemalt Kristuse, me oleme tõest kuulnud ja kui me nüüd vaatame ajaloost tagasi, siis tõepoolest tal oli õigus, mida ta rääkis ja ta tuli õige sõnumiga. Ja ka see ei olnud ka midagi väga konkreetselt, et seda algab siis, ma ei tea, sellel kuupäeva need asjad sünnivad, vaid see oli ka meeleparanduse sõnum ja eelkõige kogudustele, eelkõige kristlastele. Ja ta käis turul ka, kui teda kirikutasse ei lastud ja nii mõnedki kirikujuhid on aega hiljem siis pidanud nagu nii-öelda pisut nagu tuhka pähe raputama ja ütlema, et miks nad nii käitusid sel ajal ja mehe lihtsalt välja viskasid.
Et ma mõtlen praegu, kui eurot siin mainisime, et oleks ju võimas ja väga praktiline minu mõelest see ka, et kui kogudus annaks ühe hinnangu, ütleme, et majandusteadlased ütlevad ühte asja, kui euro on väga hea, euroga saab see asja juhtu või vastupidi näiteks, et noh, majandusteadlased ütleksid, et euro kukub kokku ja kogu see asi läheb väga jamasti, aga kogudusel on ilmutus. Kogudusel on üks selgus, et jah, et Eesti riik, et just, et võtke see euro vastu, see on just selleks ajaks väga hea, või siis teispüüdi, et aga kas on asi, kuhu ei peaks siis kogudus sekkuma? Kui mõtleme Joosepi peale, kui ta oli, hoidis ära suure nälja, või ta ei hoidinud ära nälja jäda, aga või just nälja jäda hoidis, see põud tuli ja 7 aastat kehva ja 7 aastat head aastat või vastupidi. Et kui kogudus kuuleb Jumala käest, võib olla Jumala jaoks nagu suurepärane tööriist õnnistamaks seda rahvast, kelle keskel me elame.
No sa ütled ise ka, mitte kordasin seda, et kui kogudus kuuleb Jumala käest. Aga mis siis saab, kui kogudus ei kuule Jumala käest seda asja? Siis ei saa ju edasi öelda, eks?
Jah, ei, seda aga äkki ma tahan tähelepanu juhtida sellele,
et miks ta ei kuule?
Et kas on küsimus, millest me peaksime nagu enese jooks võidikene probleemi tekitama või suhtuma sellesse niimoodi, et aga jumal ei tahagi koguduse kaudu sellised asja edasi öelda, et küll ta räägib, kui ta tahab ja või... Mm-hmm.
Noh, ma ei tea, ega ma ei ole ka nüüd mingisugune kõik teadja, kes võiks öelda, et võt just täpselt nii on, aga mis puudutab kas või näiteks seda sama eurotemaatikat, mis praegu on Eestis ikkagi väga populaarne, siis ma arvan, et tegelikult nõnda jumala silmade läbi vaadatuna on see üsna tühine asi, et üks kõik, kas mis sorti raha su käes on, see ei tee sind õndsamaks ega vii sind põrgule lähemale.
Kui me nüüd praegu räägime raha teemadel, ta on raske öelda nüüd, et oleks nüüd otseselt profetlikuna saadud sõnum koos selle eesliitega, nõnda ütleb issand ja nii edasi, aga noh, näiteks vist 2 aastat tagasi EKB Liidu kevadine konverents võttis vastu läkituse hea peremehelikust käitumisest, mis nagu sellised raha teemased üsna nagu tõsiselt puudutas. Ja kui see oli sel hetkel ka ühiskonnas oluline, selle aasta alguse läkituses selle sama liidu presidenti Meego Remmeli poolt seda euroteemat ka mainiti nende samade sõnadega. Tõsi, ta ütles, et olulisem on see, mille tema rõhk oli see, et me tunnistaksime, püsiksime selle tunnistuse juures, et Jeesus on issand ja ta oleks meie issand tõepoolest, mitte siis ainult pühapäeviti kella 11.1 või kuidas kusagil või 12.4 aga ta oleks 12.1 aga ta oleks issand meie jaoks 365 päeva aastas ja 24 tundi ööpäevas. Ja ma usun, et see on ka see rõhk, millele kogudus rõhub. Et meil võib kindlasti olla asja, aga ma arvan, et kogudust ei ole kutsutud nagu sekkuma sellisel kujul, veel enam nagu profetliku sõnana, nagu riigi valitsemisesse niimoodi avalikul tasandil. Et me ei loe nagu seda kusagilt vähemalt uue testamendi aegadel, et oleks nüüd, ma ei tea, Paulus käis küll keisri juures, aga ta nagu ei õpetanud keisrile, mis ülesanded või kuidas ta peab oma asju tegema. Ta rääkis pigem Kristusest ja sellest, mida ta on Kristusega kogenud.
Ma arvan, et me ei saa siin ka päriselt nagu tõmmata selliseid paralleele vanasse seadusesse, kus tõepoolest teinekord oligi profetlik sõna kuningale, kuidas ta oma riigis peab käituma, et uue testamendi ajal ei käi need asjad enam päris täpselt nii, nagu nad vana testamendi ajal käisid. Ja Joosep, kellest me siin oleme täna nimetanud, on täiesti unikaalne lugu, ikka väga, väga, väga eriline lugu ja sellised asju. Kui Jumal kellelegi tõesti annab sellise ülesande, siis küll me sellest kuuleme ka täna.
See on väga põnev teema, aga me saade hakkab läbi saama. Vaidleks natuke teiega, aga ma siis jätan selle praegu mõtelga, armsed raadu kuuled sellel teemal ka. Ja kindel on see, et Jumal räägib. Ja kindel on see, et kui Jumal räägib, siis ta tahab, et me oleksime sõnakuulelikud sees, kui meil on vaja seda edasi rääkida. Nii et see on hästi oluline, et Jumal oleks tõesti meie issand, meie valitseja. Aga meie soovime teile õnnistatud aega kuni õnnistatud 2011. aastat kõigepealt ja siis nädal aega lahutab meid järgmisest saatest ilmaelu. See küll õndsusteemaline ei ole, et kas te kuulete ilmaelu või mitte, aga tore on, kui te meid kuulete nüüd. Kehad teile.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Mõttekoda.
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 Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.